Tras, pomalé pohyby, pocity stuhnutosti, či šuchtavá chôdza, ale aj zápcha a depresia. Väčšina týchto príznakov sa objavuje v počiatočných štádiach Parkinsonovej choroby. Pacienti majú tendenciu padať, robia malé cupitavé krôčiky a ich nohy akoby boli pri pohybe oneskorené za ťažiskom tela. Národný portál zdravia upozorňuje, že hoci ľudia Parkinsonovú chorobu spájajú často s trasom, nie je to pravidlom. Približne 30% pacientov s touto chorobou trasením vôbec netrpí. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka SME o zdraví. Tento týždeň sa budem s lekárkou a vedkyňou Dominikou Fričovou, ktorá pracuje v Neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied, rozprávať o tom, čo sa deje v mozgu pacientov s Parkinsonovou chorobou, ako v súčasnosti vyzerá liečba tohto ochorenia, či ňou môže trpieť aj mladý človek a prečo ešte nemáme účinný liek na jej liečbu. Dominika, ty sa vo svojom výskume venuješ Parkinsonovej chorobe. Prečo si si vybrala túto tému?
Bola to taká viac menej náhoda. Ja som pôvodne teda bola veľmi zameraná na neurológiu a neurobiológiu. Potom tak nejakou to mojou vedeckou dráhou som sa dostala k tomu, že som robila s takou technikou, ktorá sa volá CRISPR-Cas9 a tá je určená na editovanie génov. To už možno rozprávam príliš veľké detaily, ale v zásade spojilo sa tam viacero takých vecí, ktoré som ja ovládala. A zároveň s tým, že som našla inzerát, kde hľadali človeka práve s tými technikami, ktoré som ja ovládala, na Mayo Clinic a bolo to v labaku, ktorý sa venoval práve výskumu Parkinsonovej choroby. A tam som začala robiť s týmto ochorením a veľmi ma to chytilo a veľmi ma to zaujalo. Čiže dostala som sa k tomu nie tak, že by som úplne od malička chcela sa venovať práve tomuto ochoreniu, ale naopak som to tak objavila postupne a o to viac ma to zaujalo.
Takže to bolo skôr cez ten metodický postup, že ty si vedela nejakú techniku a potom sa to preklenulo do skúmania toho ochorenia.
Áno, vedela som tú techniku a zároveň som mala ten záujem, čo sa týka neurobiológie. Mňa vždycky v neurobiológii veľmi zaujímalo také veci, ako vzniká učenie, ako vznikajú emócie. A aj keď sa to nezdá, tak Parkinsonova choroba dosť fundamentálne odráža niektoré tieto princípy, ako napríklad, ako je postihnutá pamäť týchto ľudí, ako je postihnuté prežívanie ich emócií a ako sa to odráža ten nedostatok nejakého neurotransmiteru práve v osobnosti toho človeka. Takže má to aj ten filozofický podklad, ale áno, že primárne to bolo samozrejme liečba toho ochorenia, ale má to pre mňa aj tie presahy do tých tém, ktoré ja som riešila ešte, keď som sa vôbec začínala zamýšľať nad tým, že čím chcem byť.
Ale inak toto je taká zaujímavá téma, pretože podľa mňa problémom pri Parkinsonovej a Alzheimerovej chorobe, keď sa o nej učíš z knížiek alebo sa snažíš si niečo zapamätať, je to, že ľudia si zafixujú jednu konkrétnu vec. Napríklad o Alzheimerovi každý vie, že to je problém s pamäťou a o Parkinsonovi sa zase zafixuje, že to je trasová porucha, že tí ľudia sa trasú. No a málo kedy, pokiaľ nemáš nejakého rodinného príslušníka, ktorý trpí tým ochorením, tak si ľudia neuvedomia, aké komplexné to je. A ja tiež som bola presne ten človek, že som si to neuvedomovala, že som pracovala vo výskume Alzheimerovej choroby. A nikdy mi napríklad nenapadlo, že zabúdanie znamená, že ty môžeš zabudnúť úplne všetko, že ty môžeš zabudnúť základné sociálne veci, že kam ísť na toaletu, alebo že keď obeduješ, tak sa neodplúva vedľa stola. Vieš, že...
Áno, áno.
Takže to je tiež asi také zaujímavé pre mnohých ľudí, že ten Parkinson nie je len tras. Že to zasahuje do ďalších rôznych sfér.
Presne tak. A úplne presne si to pomenovala, že ja mám veľakrát pocit pri týchto demenciách, nie je to len Alzheimerová, Parkinsonová choroba, ale je ešte veľa rôznych typov demencií, že ten človek na sklonku svojho života prichádza sám o seba. A o to je to strašnejšie, že naozaj si až neuvedomujeme, ako veľmi potrebujeme fungujúcu pamäť napríklad. A pri tejto Parkinsonovej chorobe tiež veľakrát presne ľudia to majú spojené iba s tými motorickými prejavmi, ale tí ľudia trpia rôznymi inými bočnými efektami, či už je to tej Parkinsonovej choroby alebo liečby, o ktorých možno tí ľudia ani netušia a pritom sú mnohokrát ešte aj vážnejšie ako ten samotný tras.
Aké sú príznaky, ktoré si často nespájame s Parkinsonovou chorobou a ktoré tam ale sú?
Veľakrát tí ľudia trpia, napríklad vzniká tam depresia, samozrejme. Veľakrát trpia aj takými periférnymi symptómami, teda symptómami, čo sa týka periférneho systému, nielen centrálneho nervového systému. A jeden z veľmi vážnych príznakov, aj keď to možno tiež znie smiešne, je zápcha, alebo teda konstipácia. A výrazne to teda ovplyvňuje život tých ľudí. A potom, nie je to len toto, tieto akože ochorenia, že teda symptómy toho ochorenia ako strata čuchu a toto, čo spomínam, ale napríklad aj dôsledky tej liečby, ktorú berú. Jedno z veľmi vážnych dôsledkov najtypickejšieho lieku, ktorý sa používa na Parkinsonovú chorobu, je práve to, že tí ľudia sa stanú gamblermi. Tiež to možno nikdy nikoho nenapadne, že predstavte si, že teraz máte rodinného príslušníka, ktorý má Parkinsonovú chorobu, čo už samé o sebe je záťaž aj pre tú rodinu. A teraz začne nejakú liečbu, začne ten človek odpovedať na tú liečbu, už sa akože potešíme a zrazu začne vyvíjať nejaké vedľajšie účinky tej liečby, ako napríklad to, že zrazu prehrá majetok alebo dom. To sú podľa mňa také naozaj veci, ktoré ľudia vôbec nemajú spojené napríklad s Parkinsonovou chorobou a pritom je to jedna z najvážnejších ako dôsledkov napríklad aj tej liečby.
Teraz si ma úplne šokovala. Ale podľa mňa si to vysvetlíme v tej ďalšej mojej otázke, ktorá je, že čo sa teda deje v mozgu pacientov s Parkinsonovou chorobou a tam asi sa bude ukrývať aj odpoveď na to, že prečo to takto napreduje.
Áno, áno, presne. Ja som teda ešte nechcela otvárať úplne toto v tej odpovedi, ale teda k čomu dochádza principiálne je to, že odumierajú neuróny, ktoré sú zodpovedné za to, že sa tvorí jeden neurotransmiter, ktorý sa volá dopamín. V mozgu máme týchto neurotransmiterov niekoľko a jeden teda z tých najhlavnejších, najdôležitejších je práve dopamín. A dopamín sa veľakrát, ja som sa ešte učila, že je to ako keby nejaký neurotransmiter šťastia. Neskôr sa to akože tá vedecká oblasť sa ubrala tým smerom, že je to skôr neurotransmiter potešenia a že vzniká, alebo teda vyplavuje sa v dôsledku toho, keď sa nám napríklad niečo podarí. A zároveň tento neurotransmiter nie je úplne objasneným spôsobom, ale teda je veľmi dôležitý aj pri kontrole motorického systému, alebo teda motoriky. No a teda nakoľko sa nevie doteraz, napriek tomu, že táto choroba bola popísaná už 200 rokov dozadu, a teda existovala už dávno, ale popísaná bola 200 rokov dozadu, viac ako 200 rokov, tak jediná možná, alebo viac menej efektívna liečba tohto ochorenia je, že sa podáva niečo, čo pomáha vytvoriť viac toho dopamínu. Čiže tí ľudia nemajú dostatok dopamínu, tak im podáme niečo, čo im pomôže vytvoriť ten dopamín. Takže neliečíme vlastne príčinu, prečo to vzniká, ale iba liečíme ten dôsledok. A táto látka sa volá levodopa. Ona bola syntetizovaná, alebo teda prišla do praxe okolo roku 1970, čo je tiež podľa mňa veľmi zaujímavé, že doposiaľ sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby látka, ktorá je tu od roku 1970 a je to hlavný spôsob liečby Parkinsonovej choroby. No a títo ľudia, teda táto levodopa je prekurzor toho dopamínu, čiže čím viac majú toho prekurzoru, tým viac si dokážu vytvoriť toho dopamínu, ktorý im chýba. Ale v nervovom systéme zrazu vzniká stav, kde oni vyslovene túžia, majú tú túžbu po tom, že za čo by mali mať tú odmenu alebo to potešenie v podobe toho dopamínu. Čiže je tam taký chemický stav v tom mozgu, že tí ľudia vyslovene vyhľadávajú situácie, ktoré im ako legitimujú istým spôsobom to množstvo dopamínu, ktoré majú v mozgu. No a to je práve gambling, čiže oni začnú mať takéto správanie práve v dôsledku toho, že tam je možno až príliš veľa toho dopamínu. No a teda okrem gamblingu to je aj veľakrát, že napríklad sú veľmi sexuálne aktívni, na čo sa sťažujú rodinní príslušníci, alebo začnú vyhľadávať tieto svoje novo objavené túžby niekde inde ako doma. A sú to naozaj že rozsiahle dôsledky práve liečby. Čiže na jednej strane sa potešíte, že sa zlepšia tie motorické prejavy, ale v tom mozgu ten dopamín nezohráva úlohu iba v tej motorike, ale zohráva úlohu aj v prežívaní a v nálade a v šťastí, potešení. Takže tí ľudia začnú to šťastie hľadať aj inde.
Inak pre mňa je zaujímavé to, že lekár síce teda prostredníctvom lieku pacientovi zvýši tú hladinu dopamínu, ale neobabreš ako keby celý ten cyklus, vieš, ten systém odmeny, že mu začne chýbať to, že prečo ho tam má veľa a že teda to je teda, ak som to správne pochopila, ten vedľajší účinok všetkých týchto príznakov ďalších.
Áno, presne tak. Toto je ináč aj taká krása toho nervového systému, že my tam máme tých niekoľko neurotransmiterov, najhlavnejších, ako napríklad presne serotonín, dopamín a tak ďalej. Ale nechápeme vôbec komplexite toho, že čo ten neurotransmiter všetko ovplyvňuje. Čiže nie je to len pohyb, alebo nie je to len nálada, ale môže to byť aj niečo, o čom ani nemáme predstavu. A do toho prichádzajú ďalšie neurotransmitery a nejaká ich vzájomná súhra a ich vzájomný balans, čo sa týka hladiny. To je presne to, čo napríklad aj čo učím svojich študentov, že napriek tomu, že my sa môžeme naučiť, áno, tento serotonín hlavne ovplyvňuje náladu a dopamín, pohyb, ale to není čierno-biele nikdy. A práve, že veľakrát sa ukazuje, že je to vzájomná súhra všetkých tých rôznych častí toho nervového systému a hladiny tých neurotransmiterov.
Pre mňa to bolo vždy ako ešte pre študenta depresívne, pretože tak strašne by sa človek chcel len naučiť, ja neviem, keby ich bolo aj 100, vieš, nie 10, ale presné funkcie, čo ako funguje a mať ten pocit, ako veľa o tom vie, ale pri mozgu je to skoro nemožné. Vieš, že aj keď sa dokonca učíme tie mozgové štruktúry, tak sa naučí, že táto štruktúra je zodpovedná za pamäť, táto je spojená s emóciami, ale v skutočnosti sú ešte všelijako medzi sebou poprepájané a aj tam je len taká tenká hranica.
Presne tak. Úplne presne ako hovoríš, že ja učím taký kurz, voliteľný predmet na prírodovedeckej fakulte, volá sa to Základy neurobiológie. A viac mením tým študentom samozrejme vysvetľujem, že toto je, ja neviem, predný mozog, medzimozog a tak ďalej, ale vždycky aj ukazujem, že ako my stále nechápeme komplexitu prepojenia tých jednotlivých dráh v mozgu a skôr ich učím, že čo všetko vlastne ešte nevieme, aby som ich motivovala to do budúcnosti študovať.
No a keďže ty pracuješ na výskume Parkinsonovej choroby, tak sa musím jednoducho opýtať, z akého uhľa pohľadu sa ty pozeráš na toto ochorenie, čo skúmaš?
Máme také dva smery a ako som spomínala, jeden z tých najfascinujúcejších pre mňa, ale aj najťažšie sprocesovateľných je to, že prečo tá Parkinsonová choroba vzniká. To sa doteraz nevie a je to jeden obrovský otáznik. A keď hovorím o tom, že nemáme ešte dostatočnú liečbu, tak to súvisí aj s tým, že nepoznáme dôvod, prečo to ochorenie vzniká. Lebo keď ho raz budeme vedieť, že aha, je to preto to, tak potom môžeme aj adekvátne vyvíjať lieky k tomu. Ale keď iba liečíme to, že je tam málo dopamínu, tak pridáme dopamín, tak neliečíme podstatu toho ochorenia. Takže v jednom z tých smerov sa zaoberáme práve tým, že ako to ochorenie vzniká. Pričom využívame také trošku takú skratku a to je to, že niektoré z tých ochorení alebo teda niektorí z tých pacientov, ktorí majú Parkinsonovú chorobu, majú jednoznačne potvrdené genetické prepojenie. Takže používame pritom takú skrátku a to sú ľudia, ktorí majú jednoznačne potvrdené to, že pokiaľ sa Parkinsonová choroba vyskytla u rodičov toho človeka, tak sa zrejme vyskytne aj u neho. Čiže opierame sa tak trošku o tie genetické formy, alebo teda respektíve, kde je známa to genetické prepojenie. Takže tam študujeme, že čo majú títo ľudia istým spôsobom zmenené oproti ľuďom, ktorí nemajú Parkinsonovú chorobu. A identifikovalo sa niekoľko génov, o ktorých presne vieme, že pokiaľ je mutácia v tomto géne, ten človek určite dostane Parkinsonovú chorobu. No a tak sa vlastne pozeráme na to, že dobre, tak vieme, že čo sú to za gény, vieme, čo tie gény robia. A tak študujeme, že aké dráhy vnútri bunky sú pravdepodobne poškodené a ako ich môžeme opraviť. Lenže tam zase trochu prichádza k tomu problému, že on to nie sú gény, ktoré by boli všetky v jednej dráhe, ale niektoré sú v jednej, niektoré sú v druhej, niektoré v tretej. A zase sa dostávame vlastne k tej komplexite, že aj tá bunka, takisto ako mozog, je veľmi komplexná a musí dochádzať k rôznym súhram medzi jednotlivými systémami v tej bunke. A keď sa poškodí jeden, tak môže výrazne ovplyvniť ďalší. A teda my hľadáme odpoveď na otázku, že ktorý je ten, na ktorý vieme najlepšie zareagovať v zmysle záchrany tej bunky. Ukazuje sa, že v tomto zrejme budú mať úlohu mitochondrie, čiže väčšina štúdií, ktoré robíme, tak sústredíme práve na to, že ako sa tam správajú tie mitochondrie a ako im zlepšiť tie podmienky, aby mitochondrie nespôsobovali odumretie tej bunky. No a druhý smer toho výskumu, tiež pre mňa veľmi, veľmi fascinujúci, je, že väčšinou, keď sa prejaví, alebo väčšinou, keď už je diagnostikovaný človek na Parkinsonovú chorobu, tak vtedy už má, dajme tomu, 80% dopaminergných neurónov degenerovaných. No a to už neskoro začať zachraňovať toho človeka. Teda samozrejme, už sa dá to robiť iba pomocou tej levodopy alebo prípadne iných liekov. Ale teda, že už je to trošku neskoro. Takže my máme taký cieľ identifikovať, kedy to ochorenie naozaj vzniká, kým je zdegenerovaných iba, dajme tomu, 20-30% dopaminergných neurónov, aby sme tie zvyšné, tých 70, dajme tomu, dokázali nejakým spôsobom zachrániť. Lebo...
A čím to je? Je to dané tým, že na to, aby si mala výrazné príznaky a šla k lekárovi na tú diagnostiku, musíš mať zničené až také veľké množstvo neurónov?
Väčšinou ľudia... prichádzajú áno k lekárovi, keď už majú, keď už to akékoľvek ochorenie ovplyvňuje ich život. Čiže niekedy si človek môže všimnúť, že sa mu, ja neviem, trasie palec alebo niečo, ale neprikladá tomu nejakú výraznú úlohu. Až potom...
Pokiaľ nerobí s pipetami v kultivačnom boxe. Napríklad. A to spoznáš rýchlo.
Ale ono to zase není tak, že teraz sa ti začne triasť palec a stále sa ti trasie. Sa ti začne triasť iba niekedy a...
Nemusíš si to všimnúť, že to mikropohyby to môžu byť.
Presne tak. Takže tam už zrejme začína Parkinsonova choroba, lenže nejako to toho človeka negatívne neovplyvňuje jeho život, takže nejde za lekárom. A keby aj prišiel, tak v tejto fáze ani si neviem predstaviť, že čo by mu ten lekár ako keby vedel ponúknuť. Asi není ešte tak poškodená tá hladina toho dopamínu, aby mu podával, dajme tomu, tú levodopu. A zároveň nemáme systémy, ktoré by zachránili zatiaľ tie existujúce dopaminergné neuróny. Čiže tá druhá časť nášho výskumu je zameraná na to, aby sme dokázali identifikovať vznik toho ochorenia čím skôr. A zároveň, aby sme dokázali ponúknuť nejaký spôsob, ako ochraniť tie neuróny, ktoré nie sú ešte zdegenerované.
A aká je tá cesta, že ako by bolo možné diagnostikovať tú Parkinsonovú chorobu čím skôr?
Jedna taká veľmi dôležitá vec pri tej Parkinsonovej chorobe, ktorú tiež si väčšina ľudí neuvedomuje, pokiaľ s ňou nepracujú, je, že to není iba ochorenie mozgu, ale je to systémové ochorenie. To znamená, že patológia, ktorá sa deje v tých dopaminergných neurónoch, sa zrejme odohráva aj v ostatných častiach tela. No a o toto sa opiera aj tá skorá diagnostika, že my sa spoliehame na to, že, a nie len, že sa spoliehame, výskumy ukazujú, že dokážeme tú Parkinsonovú chorobu zachytiť napríklad z kože alebo možno z biopsie čreva. A hovorím teraz možno také ako absurdnejšie príklady, lebo samozrejme sú aj výskumy, ktoré sa sústredia na to, ako identifikovať tú Parkinsonovú chorobu z mozgovo miešného moku, z krvi, dokonca z moču, dokonca sú výskumy, ktoré to robia, ja neviem, zo slín alebo zo slz, čiže z takých menej invazívnych zákrokov. Ale tým, že sa nám vlastne v týchto tekutinách nachádza odráža patológia z celého tela, tak je niekedy veľmi ťažké identifikovať práve začínajúcu Parkinsonovú chorobu. No a preto hovorím o koži a dajme tomu o biopsii z čreva, pretože aj v koži, aj v čreve máme nervové zásobenie a práve sa dá pozrieť na tie nervy, ktoré sa tam nachádzajú, že či už nezačínajú odrážať niektoré patologické znaky, ktoré sú typické pre Parkinsonovú chorobu.
Uh-huh. Takže črevo by mohlo byť napríklad
biopsie z
čreva. Dobrým testerom.
Áno, hej.
No a keby si mala ty ako vedkyňa vyhodnotiť, dajme tomu, že dala som ti to vopred v otázkach, akože 3 až 5 najzaujímavejších objavov, ktoré nastali v Parkinsonovej chorobe za posledných 5 až 10 rokov. Nevedela som, ako môžem naškálovať túto otázku. Tak ktoré by si vybrala?
To bola ináč veľmi dobrá otázka a teraz si priznala otvorene, že som mala dopredu otázky, takže teraz, keď nebudem dávať fundované odpovede, tak sa nemôžem vyhovoriť.
Ja to kľudne poviem verejne, že dávam tu ten set otázok, alebo teda okruhy sú to skôr ľuďom vopred, pretože tým, že to je odbornejší podcast, tak mám pocit, že je fér, aby si vedeli nachystať jednoduchšie odpovede, než pre tú odbornú komunitu.
Áno, áno. A súhlasím a teda ďakujem za túto otázku. Rozmýšľala som nad tým a teda som aj rada, že si mi ju dala dopredu, ale predpokladám, že by tá odpoveď bola aj tak rovnaká. Ale tá tvoja otázka bola super v tom, že som si naozaj uvedomila, že za tých 5 až 10 rokov, 3 až 5 objavov je strašne ťažké identifikovať, pretože najväčšie akože boom, čo sa týka Parkinsonovej choroby a výskumu Parkinsonovej choroby, boli urobené niekoľko rokov dozadu. Dajme tomu, čo sa týka tej genetiky, tak to bol obrovský objav, keď sa zistilo, že existujú reálne gény, ktoré, keď sú mutované, spôsobia Parkinsonovú chorobu. Tak to bolo, dajme tomu, 20 rokov dozadu. A ešte predtým vlastne úloha takého jedného proteínu, ktorý sa volá alfa-synuklein. A také agregáty alebo zhluky tohto proteínu sú doteraz najhlavnejším neuropatologickým znakom Parkinsonovej choroby. To znamená, že keď ten človek zomrie a spraví sa biopsia, alebo tak už je to autopsia mozgu a tam sa spraví také farbenie, že či sú tam zhluky tohto proteínu, tak to je definitívne potvrdenie, že to bola Parkinsonová choroba. A hovorím o tom preto, lebo aby som sa spätne vrátila k tomu, že práve na tento alfa-synuklein sa pozeráme aj pri tej diagnostike z toho čreva, ktoré sme spomínali. No a teda ja si myslím, že nepoviem ti ani 3, ani 5, ale asi skôr také výskumy, ktoré sa zaoberajú práve štúdiom tej periférie. Čiže to je taká novinka vo výskume Parkinsonovej choroby, že sa začal ten výskum uberať nie len, že stále sa vŕtať v mozgoch tých pacientov, lebo nie je to ani jednoduché sa k tým vzorkám, dajme tomu, dostať, keď ten človek ešte žije, ale aj naozaj zlepšenie tej diagnostiky, že celá tá oblasť výskumu Parkinsonovej choroby si uvedomila, že musíme sa sústrediť práve na perifériu. Čiže v tomto je to také pre mňa ako veľký objav, lebo ukázať, že reálne sa tá patológia nedieje len v hlave, ale v celom tele. A ešte ukázať aj to, že tieto vzorky z tej periférie dokážeme využiť pri diagnostike, tak to pokladám za taký väčší objav. Ale naozaj je to možno istým spôsobom až smutné, že nie je to smutné, to som tak možno zle pomenovala, ale skôr možno frustrujúce, že tie najväčšie objavy v rámci Parkinsonovej choroby sa spravili teda niekoľko desiatok rokov dozadu a odvtedy sa ten výskum rozbehol na strašne veľa smerov a niektorí študujú viac dráhy prenosu toho signálu súvisiaceho práve s tým alfa-synukleínom, s tým patologickým proteínom. Niektoré sa rozbehli práve viac na štúdium tých mitochondrií a tak ďalej, čiže veľa rôznych smerov. Ešte jeden z takých, ale zatiaľ to není objav, ale myslím si, že kebyže sa toto podarí dokázať, tak by to bol obrovský objav a tá oblasť výskumu Parkinsonovej choroby sa uberá aj týmto smerom. Je to, že predpokladá sa, že zatiaľ vlastne pri všetkých ochoreniach sa hovorí taká dogma, že zohrávajú tam úlohu gény a zohráva tam úlohu prostredie.
Mm-hmm, to je taká tá základná biologická poučka.
Áno, presne. A opýtaš sa niekoho, kto pracuje s rakovinou, tak ti povie áno, gény a prostredie a proste je to univerzálna odpoveď. Keď sa vás niekto opýta, že prečo nejaké ochorenie vzniká, nech je to akékoľvek, tak keď poviete, že je to súhra génov a prostredia, tak určite nespravíte chybu. No a teraz tu naozaj sa začína ísť takým smerom, že tá genetika zrejme zohráva väčšiu úlohu. Samozrejme to prostredie prispieje potom k tomu záverečnému ako keby výstrelu z tej zbrane. Ale vyzerá to tak, že napriek tomu, že vieme o niektorých génoch, ktoré určite spôsobia Parkinsonovú chorobu, potom zrejme v našom genome sú gény, ktoré môžu byť trošku zmenené, alebo sú tam proste nejaké varianty. A pokiaľ sa tieto varianty udejú v rôznych génoch súčasne, tak vtedy tá mozaika alebo to puzzle spraví to, že vznikne Parkinsonová choroba. Čiže to je ďalšia taká veľká oblasť a veľa výskumu smeruje aj týmto smerom, ale teda ešte zatiaľ nebolo to definitívne potvrdené.
Je taká tá základná, ako ty hovoríš, že základná odpoveď je za tým genetika a prostredie, tak ja mám takúto základnú otázku, že nakoľko platí, že ak nejaký môj rodinný príslušník, myslím tých akože najhlavnejších, otec alebo mama, mali Parkinsonovú chorobu, tak aká je pravdepodobnosť, že ju budem mať aj ja? Dá sa na to odpovedať?
Nedá sa úplne odpovedať číslo, ale dá sa určite povedať, že či je to pravdepodobnejšie alebo menej pravdepodobné. Čiže tam by som sa pýtala na to, že či aj rodičia toho tvojho rodiča mali Parkinsonovú chorobu, respektíve starí rodičia. Treba tam ísť trošku viac do takej nejakej rodinnej histórie. No a potom veľmi, veľmi dôležitý faktor, okrem toho, že naozaj vidíš tu ten prenos cez niekoľko generácií, nie len, že sa to vyskytlo u tvojho rodiča, ale dávno predtým nikdy u nikoho. A ďalší veľmi dôležitý faktor je, že kedy tá Parkinsonová choroba vznikla. Pretože tie, ktoré majú genetický podklad a kde naozaj už by som akože šípila, že zrejme môžeš byť nositeľom nejakej mutácie v niektorom gene, je to, že jednak by to malo viacero prejav vo viacerých predošlých generáciách a jednak to, že tá Parkinsonová choroba vznikne skôr ako je bežné. Za bežné sa pokladá okolo 60-65 rokov a práve u týchto dedičných foriem dochádza k diagnostike Parkinsonovej choroby okolo 40. roku. Takže tam okolo tých 10-20% prípadov sú tzv. Early onset, čo znamená, že skorý prejav a to je do 50 rokov. Takže pokiaľ by tvoj rodič mal takúto formu, tak tam by som možno už rozmýšľala, že to môže byť.
Tento prípad takýto špeciálny. Lebo to je len taká osobná skúsenosť, že veľakrát vidím okolo seba, že ľudia, ktorí mali v rodine Alzheimerovú alebo Parkinsonovú chorobu, zažili si to s tým jedným rodinným príslušníkom, lebo je to pomerne veľké, nechcem povedať, že peklo, ale nie je to naozaj náročné sa starať o takéhoto pacienta v domácom prostredí, tak sa toho veľmi boja. Vieš, že majú to taký výkričník v hlave veľkého strašiaka, že takto by som mohol dopadnúť, toto by sa mi mohlo stať, pretože to videli pred očami.
Áno, teraz už v súčasnosti tie genetické analýzy sú na veľmi dobrej úrovni a keď má človek takéto podozrenie, tak vie si zaplatiť. Na Slovensku také firmy nie sú, alebo teda respektíve neviem o tom, ale existujú firmy, ktoré to robia, že ako samoplatca si vieš zaplatiť nejaký panel na nejaké ochorenie. Čiže napríklad, čo sa týka Parkinsonovej choroby, je tam známych, dajme tomu 20-30 genov, ktoré keď sú mutované, tak spôsobujú Parkinsonovú chorobu. Zároveň oni poskytujú aj taký panel, že ja neviem, kardiovaskulárne ochorenia, tam sa vie x genov, ktoré si vieš zaplatiť a pozrieť sa, že či tam nemáš mutáciu, alebo rakovina prsníka a tak ďalej. Že majú tieto panely a ty si zvolíš, že áno, chcem sa pozrieť na panel genov súvisiacich s Parkinsonovou chorobou a viac menej im pošlu ti proste nejaký taký, ako sa to povie, kit, kde ty si zoberieš vzorku DNA alebo môžeš ti to odobrať krv lekára, to sa im pošle a oni ti spravia takúto genetickú analýzu. Takže pokiaľ by niekto chcel, tak existuje takýto spôsob.
A sú ako presné tieto analýzy?
Mali by byť presné, áno. Tie firmy určite garantujú nejakú presnosť. Samozrejme závisí od toho, že aká preparácia tej DNA sa podarí. To už neviem úplne presne povedať, že s akým materiálom a ako overujú kvalitu tej DNA, ale určite nie. Toto je už taká vážnejšia vec, ako keď ti robia, ja neviem, že či máš predispozíciu na dlhé alebo krátke, beh na dlhé alebo krátke trate, čo sú tie také populárne genetické analýzy, ktoré sa robia, tak toto je už vážnejšie, keď niekomu povieš, že áno, máte mutáciu v tomto gene, takže predpokladám, že to majú aj ako verifikované, že naozaj je tam toto podozrenie. Možno potom opakujú pre istotu tie sekvenácie.
Nejak teraz ma napadá ešte jedna štúdia, ktorá bola s Parkinsonovou chorobou populárna v poslednej dobe, a to bola štúdia, kde vedci hovorili, že Parkinsonová, alebo predispozícia k Parkinsonovej chorobe, k jej rozvinutiu, je spojená s nočnými morami. Mm-hmm. Ako sa pozeraš na takéto štúdie?
No toto je napríklad pravda. Aspoň veľakrát presne tí ľudia potom retrospektívne začínajú uvažovať, že kedy prvýkrát sa prejavilo to ochorenie. A ešte keď som robila aj na Mayo Clinic, tak sa tomuto veľmi venovali. Jedno z tých spôsobov, ako to skoro diagnostikovať, bolo práve analýza ako keby spánku tých ľudí. V zmysle, že ja som nepočula až tak o nočných morách, ale o tom, že vraj oni zvyknú mať veľmi rapidné pohyby v spánku a že retrospektívne si ich partneri uvedomili, že áno, áno, že 10 rokov dozadu to tak nejako začalo, keď som sa budila dobitá v posteli. A naozaj, že už ako keby tá motorika začala byť mimo kontrolu. Čiže skôr takto. A napríklad existujú rôzne aj startupy a veľmi im fandím, ktoré analyzujú napríklad spánky ľudí a tiež sa to vie retrospektívne potom analyzovať, že či napríklad toto spánkové správanie nejakým spôsobom predikuje vznik takéhoto ochorenia. A potom sú aj rôzne startupy, ktoré napríklad analyzujú tzv. Digitálne biomarkery. To znamená, že ako sa ten človek hýbe a podľa toho pohybu, ktorý je nahrávaný, aká forma toho ochorenia alebo aký začiatok toho ochorenia, či to je začiatok ochorenia a tak ďalej. Jeden taký je na Slovensku, takže veľmi, veľmi fandím takýmto prístupom.
Teraz by som prešla do kategórie veštenie. A to je, že kedy predpokladáš, že by sme mohli naozaj prísť k príčine Parkinsonovej choroby?
Ja si myslím, že nechcem teda hodiť nejaké roky, ale naozaj si myslím, že sme veľmi, veľmi blízko k takému tomu pohľadu, ako som spomínala, že je to nejaké multigénové puzzle. Opäť jeden z prístupov, ktorým veľmi fandím a dokonca sama dúfam, že sa mi to podarí využívať v mojom výskume, je AI a machine learning. Čiže máme strašne veľké množstvo dát, ktoré my potrebujeme dať dokopy, aby sme dokázali v tom všetkom, čo vieme, spraviť nejaký poriadok. Čiže ja si myslím, že s rozvojom práve takýchto technológií sa budeme aj blížiť k odpovediam na otázky, že prečo toto ochorenie vzniká a na ktorých úrovniach, akých genov sa tieto zmeny dejú a to spôsobí práve odumieranie dopaminergných neurónov. Čiže nechcem úplne veštiť, ale myslím si, že sa toho ešte dožijem.
A tak to je celkom optimistické, ak sa toho dožijeme obe.
No ja mám, aby som musela povedať, že ja mám gény dlhovekosti v rodine, čiže moja prastarka zomrela, keď mala skoro 100 rokov. Teraz mám 40, takže...
Že budúcnosť je veľmi optimistická.
60 rokov, áno. To
vôbec akože... Neznie zle. Na záver by som ešte chcela ľuďom možno priblížiť trošku tvoju prácu, pretože vieš, určite sú aj takí, ktorí si hovoria, že čo tam tí vedci toľko rokov robia s tým ochorením, prečo to nejde rýchlejšie. Čo považuješ za najťažšie alebo najkomplikovanejšie vo svojej práci vedkyne?
No toto je tiež jedna z tých otázok, čo si mi dala dopredu a som tak nejako tak nedúfala, že sa k nej asi nedostaneme. A neviem, že ani vlastne, keď som čítala tú otázku, tak som rozmýšľala, že či sa pýtaš tak vo všeobecnosti, alebo že na Slovensku. Lebo tie odpovede sa tak trošku líšia.
Teraz vážem, ktorú si vyberiem. Ale chcela by som to možno vo všeobecnosti ako vedecké povolanie, vieš, pretože sama mám tú skúsenosť, že na jednej strane je to veľmi kreatívne povolanie, na druhej strane to môže byť aj manufaktúra, je to také sklbenie rôznych činností a zároveň je to plné rôznych frustrácií, ktoré nemusí každý zvládať.
Áno, ja si myslím, že keď som robila PhD, tak som to brala tak trochu inak. Mne pripadalo vtedy, že keď teraz sa mi podarí naklonovať tento gén, tak prídem na toto a na toto a to je tak strašne dôležité, lebo neviem, potrebuješ články a teraz sa na to už skôr dívam naozaj z takého skôr s takým väčším nadhľadom, že už viac si asi užívam to, že robíme vedu a ja sama napríklad moji študenti robia na takých viac istých veciach. To znamená, že niečo, čo viem, že keď toto urobíme a teraz budeme sa chcieť pozrieť na to, že ako tie bunky prežívajú, tak toto robia oni, že vlastne napríklad presne, že vyrobia nejakú bunkovú líniu, ktorá súvisí s Parkinsonovou chorobou a potom sa pozrieme, že keď tejto bunkovej línii nejakým spôsobom ju poškodíme, že čo sa s tým stane. Čiže to je pre mňa také, že istá stávka, hej, safe bet, že určite tam niečo budú pozorovať. A či už sa teraz ukáže efekt, alebo neukáže efekt, ako obidvoje je, nejako nás približuje k tomu, aby sme chápali, že čo sa v tej bunkovej línii deje. No a ja už si potom tak užívam skôr také akože šialenejšie časti toho výskumu a strašne ma to baví. Napríklad teraz práve tento týždeň, ja som z toho úplne že nadšená, bolo, že sa snažíme získať vzorky od ľudí, ktorí sú už po smrti a oživiť ich. Práve samozrejme toto v tejto fáze to ešte nesúvisí, teda ten projekt súvisí s Parkinsonovou chorobou, ale momentálne pracujeme so vzorkami, iba aby sme si optimalizovali ten proces. A teda prvýkrát som mala tento týždeň tú česť sa snažiť, ja to volám, že zombie bunky, oživiť tieto bunky a nepodarilo sa to. Ale napriek tomu, toto ma strašne bavilo tento týždeň, aj keď sa to nepodarilo. Čiže to, čo rozprávaš o tej frustrácii, tak kedysi, áno, by som povedala, že opakuješ tie experimenty, strašne niečo chceš vidieť a nie je to tam. V tejto fáze, v akej som ja teraz, tak už skôr to beriem tak, že vidím našu prácu, vidím to, že má to hlavu a petu a kam to smeruje, aj keď niekedy oveľa pomalšie, ako by som si želala. Toto je možno tá frustrujúca časť, ale za to nemôžu ani tie experimenty, ani tí ľudia, ktorí ich robia. Ale zároveň si môžem vlastne v tejto fáze užívať takéto možno šialenejšie experimenty, ktoré možno nikdy nikam nepovedú. Takže už to neberiem tak fatalisticky.
No a na záver mám takú novinku, ktorú mi vnúkol jeden náš poslucháč.
Ideme spievať?
Do toho by som nešla. To by som nepovažovala za skvelú novinku. Ale on mal taký návrh, že veľmi rád počúva naše podcasty, ale bol by za to, aby na konci bola taká take home message, že čo si má z toho zobrať, pretože často povieme veľa informácií, tak keby si mala povedať pár vetami nejakú hlavnú myšlienku, ktorú by si chcela, aby si ľudia zapamätali po vypočutí tohto podcastu, tak čo by to bolo?
Myslím, že sme sa toho celkom výrazne dotkli a to je to, že tá Parkinsonová choroba, ale nie len Parkinsonová choroba, všetky neurodegeneratívne ochorenia sú veľmi komplexné a ovplyvňujú život človeka nie len z tých takých klasických symptómov, ktoré poznáme, ale sú to veľmi vážne ochorenia. Zároveň by som chcela, aby si ľudia uvedomili, že napriek tomu, že možno osobne ani nepoznajú ľudí s Parkinsonovou chorobou, tak toto ochorenie v budúcnosti bude viac a viac dôležité práve na liečbu, teda bude dôležité ho liečiť. Práve kvôli tomu, že máme starnúcu populáciu a tým pádom práve neurodegeneratívne ochorenia budú tie, ktoré budú tie najvážnejšie, ktoré sa budú v našej spoločnosti vyskytovať s pribúdajúcim vekom. Toto sme možno až tak nehovorili, ale chcela by som ako taký take home message, že je to vážne ochorenie, ktoré veľmi nabúrava kvalitu nielen toho človeka, ale aj jeho rodiny a aj spoločnosti. A bude sa ho vyskytovať viac a viac. A o to dôležitejšie je, aby sme boli krok dopredu a snažili sa ho diagnostikovať a liečiť, kým príde tento stav.
Dominika, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našla čas a prišla si k nám.
A ja ďakujem za pozvanie.
O tom, čo sa deje v mozgu pacientov s Parkinsonovou chorobou, ako v súčasnosti vyzerá liečba tohto ochorenia, alebo či ním môže trpieť aj mladý človek, som sa rozprávala s neurovedkyňou Dominikou Fričovou. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka SME o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk/vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Povedali o nás aj toto. Najlepší podcast pre slobodné upratovanie.
Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť viac informačný.
Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi.
Kto je osobitejší, ty alebo ja?
To tam nebolo napísané.
Ja som to iba chcel potešiť a rozosmieť.
Dobre, poď, buď ešte viac dynamický.
Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik.
Podcast Klik.